Ir dažādi sportisti un katrs no viņiem atšķirīgi sadzīvo ar mīkstiem vai cietiem segumiem. Ciets segums nav labs nec ikru muskuļiem, nec kaulu plēvēm, savukārt ir disciplīnas, piemēram, sprints vai horizontālās lēkšanas, kad tieši uz cieta segumu var sasniegt ļoti labs rezultātus. Piemēram, Sindijas Bukšas pagājušajā gadā uzstādītais Latvijas rekords sprintā. To atzina arī bijušais Viegatlētikas Savienības prezidents, tagad valsts SIA kultūras un sporta centrs Daugavas stadions vadītāja pienākuma izpildītājs Gundis Zālītis.
Vai ogres segums ir labāks vai sliktāks? Jāsaka tā, ka noteikti priekš treniņiem noteikti ir labāks, priekš sacensībām katram sportistam individuāli. Latvijā, cik man ir zināms, ir 4 certificēti stadioni ar IAF certifikātu, kur viens no tiem ir Daugavas stadions 2014. Gada certifikāts, jā. Tad Ogres stadionam šāda certifikāta nav. Tur ir nianses par rekordu sasniegšanu, Latvijas rekordu, pasaules rekordu.
Jānis Zirnis pirms nepilniem 40 gadiem, vēl metot ar vecās sistēmas šķēpu, bija trešais Latvijā aiz Jāņa Lūša un Daiņa Kūlas, Rīku raidot nepilnus 90 metrus. Pēc sportiskās karjeras beigām strādājis pie skrējceļa pilnveidošanas ne tikai Latvijā. To telefonu intervijā atzina pats Jānis Zirnis.
Var pateikt vienīgo, kad jāmaina, principā, tas segums. 30 gadu jau pagājis. Tur atkarīgs no līnas komponents, attiecības, kāda gumija ir un līme. Jo vairāk līmes, jo cietāks ir. Labs laiks bija, ka mēs likām 30 grādu kaut kur. Kurā vietā es esmu klājis?
Jā.
Latvijas sākās no Rīgas. Pēc tam Armēnijā, pēc tam Kazahstānā, Nigērijā. Nu, vairāk pa Zviedriju ņēmāmies.
Bet jūs kā bijušais šķēpmetējs, droši vien varat teikt, ka šķēpmetējiem ir cits segums?
Tur ir biezāks arī 17 mm kaut kur. Bet mēl nokārt ar mašīnu, pēc tam pūš ar kompresoru.
Vai jūs ogrē arī esat klājis, vai teiksim, tas ogres stadions ir?
Tas ir tas pats, jā, Igauņa tie, nu, tā pati firma, Nordic Sports, ar to pašu materiālu strādāja.
Kā liela starpība nevarētu būt starp to Rīgas segumu un ogres segumu, jā?
Liela nē. Ogre arī jau kādu 10 gadu ir pagājuši, jā.
Pirmo reizi Rīgas kausa tika izcīnīta 1962. Un katru gadu vidēji sacensībās piedalās ap 1,5 simta sportistu. Daudzcīņniece Aiga Grabuste ir viena no tām, kas savulaik saņēmusi visvairāk kausu tradicionālajās sacīkstēs, lai gan tagad sporta karalienei Teiku Sardievas Gribuste cerības saist ar bobsleju, bet pērn atjaunotajā Daugavas stadionā vēl startēja tālēkšanā. Lūk viņas pārdomas par cieto un mīksto segumu.
Jo cietāks segums, sāpīgākas kājas būs, tā var teikt, pēc tam jau tas tā kā būs tās sekas pēc jau sacensībām vai treniņiem, jā. Man, piemēram, salīdzinoši ar Ogres stadionu un Rīgas Daugavas stadionu, tālikšanas sektors labāk patīk Rīgas stadionā. Skrējceļš piekrītu, skriet kaut kādus 100 metrus barjeras vai garos gabalus, Daugavas stadionā ir ļoti ciets segums. Es saku, viss ir atkarīgs no tā, cik jūtīgas ir kājas, jā. Treniņiem noteikti nē, Daugavas stadions. Kādu sprintiņu tur, nu, 200, bet, nu, viss pārējais garietiem.
Jau pērn, kad Rīgas kausi atgriezās par savām mājām sauktajā Daugavas stadionā pēc rekonstrukcijas, Viegatlētikas sabiedrība neslēp, ka gaida skrējceļu nomainīšanu. Ir augstas klases segumi, ko firmas klāja stadionos, kas rīko gan olimpiskās spēles, gan pasaules čempionātus, bet vai nākotnē Rīgā Daugavas stadionā ir sagaidāms tāda līmeņa skrējceļš? Vai mums tas pa kabatai un vai varam noorganizēt tik daudz sacensību, lai tas atmaksātos? Skaidro Gundis Zālītis.
Liepā, es teiksim, manēža segums ir ļoti labs treniņiem, jā, un šobrīd priekš kā treniņu manēža Liepā, es manēžu vienkārši ļoti labi, turpat arī pēc mana ieteikuma tik uzlikt vienu tālumu bedrēju uz dēļu. Mums nevajag pasaules elites segumu, ka mums vajag ļoti saprātīgu segumu, kas atbilst mūsu platumu grādiem. Tas mūsu mērķis stadionā būs uzklāt segumu. Šis te vidusceļš tātad, lai būtu labs priekš treniņiem un arī varētu sacensties. Ja? Tā kā,
jo
tas
mērķis, to sacensību mums nav tik daudz tomēr.
Nu, tieši tā, jo ja pat mēs Daugavas stadionā sarīkojam, piemēram, Rīgas kausi, Rīgas čempionāts, Republikas čempionāts un, piemēram, vēl, nu, visdrīzāk prezidenta balva brauks atpakaļ uz Valmieru, jā, tad, nu, faktiski šie trīs lielās sacensības, nu, vēl varētu būt Sportlanda kalns, jā. Tas ir četras lielās vieglētikas sacensības, nu, vēl Rīgas jaunatnes čempionāts.
Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions vadītāja pienākuma izpildītājs norādīja, ka futbola laukuma un skrejceļa rekonstrukcija Rīgā Daugavas stadionā varētu sākties ne ātrāk par šī gada novembri. Bet tradicionālie Rīgas kausa vieglatlētikā šogad 4. jūnijā Ogrē. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.